ja oikein hyvää.
Yle Radion Hyydessä alkaa nyt Ykkösaamu, toimittajana Jari Niemelä. Hyvää tiistai-aamua. Missä EU:n Venäjä-pakotteissa mennään tällä hetkellä? Poliitikko Raati setvii tilannetta tuota pikaa. Mediakatsauksen jälkeen, 8:30 jälkeen, yrittämisen palosta. Mistä intohimo yrittämiseen? Jossain vaiheessa kannattaa ajatella testamentin laatimista. Yhtenä vaihtoehtona voi olla lahjoitus hyväntekeväisyyteen. Hyvä testamentti aiheena 1/2 tunnin kuluttua. Tiistai-kolumnistimme Alfrén pohtii pervouden olemusta. Ykkösaamun keskusteluihin voi osallistua Yle Radio 1 lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aloitetaan asenteilla ja ilmapiirillä. Pääministeri Juha Sipilän maakuntavierailu Joensuuhun riistäytyi eilen käsirysyksi. Sipilä oli kutsuttu pääpuhujaksi yliopiston biotalousseminaariin. Pääministeriä oli vastaanottamassa arviolta 1 200 mielenosoittajaa, joista osa riehantui niin, että tilanne meni poliisin ja vahtimestareiden kanssa käsirysyksi. Sipilä itse ei ollut kahakassa osallisena. Kuvia tuosta tai video voi katsoa Yle Uutisten nettisivuilta. Ovatko asenteet ja keskusteluilmapiiri yhteiskunnassamme kovenemassa? Ben Zyskowicz.
Tuli tässä mieleen, että kun silloinen pääministeri Holkeri oli Joensuussa seminaarissa, kuten pääministeri Sipilä nyt, niin siellä silloinen opiskelija-aktiivi Anu Vehviläinen, nykyinen ministeri, oli osoittamassa mieltä Holkeria vastaan, että ehkä ei mitään uutta auringon alla. Pitää sanoa, että eri ryhmät kokevat varmasti ne leikkaukset, jotka osuvat omalle kohdalleen kipeinä, mutta ei ole kyse siitä, että hallitus vuoropäivinä vihaa milloin mitäkin kansalaisryhmää, opiskelijoita, eläkeläisiä, lapsiperheitä ja niin edelleen, vaan kyse on siitä, että on välttämätöntä tehdä tällaisia säästöjä ja jos ei niitä tehdä, niin me jatkamme vaan huonompaa suuntaan ja velkaantumisen kiihtymistä. Kun näitä joudutaan tekemään, niin se on ymmärrettävää, että niitä vastustetaan, joskin minä uskon, että suuri osa suomalaista ymmärtää näiden säästöjen perusteet.
Pekka Haavisto.
No tietysti tämä säästöt, jotka kohdistuu nyt opiskelijoiden opintotukeen ja opintorahaan ja yliopistojen tilanteeseen muiden huolenaiheiden lisäksi, niin on tietysti sellaisia, jotka herättää tämmöistä tunnetta. Varmaan monella nuorella on semmoinen olo, että tästä elämästä ei selviä opiskelemalla ja työtä tekemällä ja töihin on vaikea päästä. Että tämmöinen ehkä yleinen ilmapiiri on kyllä tällä hetkellä hyvin huolestunut, että pelkästään näiden leikkausten jälkeenkin tarvittaisiin kyllä semmoista vähän optimistisempaa mielialaa sitten siihen, että miten Suomessa selvitään ja miten Suomi selviää.
Matti Vanhanen.
On kärjistynyt, mutta siitä huolimatta pitää kyllä katsoa tulevaisuuteenkin. Ja tämä Joensuun seminaarikin liittyy biotalouteen, joka on kuitenkin yksi niitä todennäköisimpiä kasvualoja Suomessa, jotka voi työtä ja toimeentuloa tarjota, jonka taakse tarvitaan myös osaamista. Ja että jonkinlainen paradoksi tietysti se, että tilanne kärjistyy juuri tämmöisen tulevaisuuden aiheen ympärillä.
Mennään sitten EU-Venäjä-aiheeseen. Venäjä ilmoitti eilen lähtevänsä Syyriasta ja EUn ulkoministerit olivat toisella eilen koolla Brysselissä. Yhtenä keskustelun aiheena oli Venäjän ja Euroopan unionin suhteiden nykytila. Missä Venäjä-pakotteissa mennään tällä hetkellä? Tätä pohdimme nyt kansanedustajien kanssa. Tervetuloa lähetykseen siis ulkoasiainvaliokunnan jäsenet Ben Zyskowicz kokoomuksesta, Matti Vanhanen keskustasta ja Pekka Haavisto vihreistä.
Kiitos.
Mikä merkitys teidän mielestänne on sillä, että eilen Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti Venäjän vetäytymisestä Syyriasta? Hän teki kyllä selväksi, että Venäjä säilyttää yhä lentotukikohtaisen laivastonsa, jota joukkoja Syyriassa, mutta ylipäänsä mikä merkitys tällä voi olla? Pekka Haavisto.
Kyllähän tämä Venäjän puuttuminen Syyrian sotaan on ollut tämmöinen käänteen tekijä. Venäjä on pelastanut liittolaisensa presidentti al-Assadin nyt näillä tähänastisilla sotatoimilla ja taannut sen, että al-Assad tietyssä mielessä on neuvottelukumppani tässä Syyrian rauhanprosessissa Genevessä hän on vahvistanut asemia Venäjän tuella ja siinä mielessä voi sanoa, että Venäjän tehtävä on suoritettu ja ehkä tämmöinen pitkä sitoutuminen sotatoimiin sitten olisi lisännyt Venäjän omia riskejä tässä. Ja tietysti nämä jännitteen lisääntyminen Yhdysvaltojen ja Turkin kanssa on ollut Venäjälle sitten semmoinen sivutuote tässä Syyrian sotatapahtumissa, koneen alas ampuminen Turkin puolelta ja niin poispäin. Eli riski tietysti kasvaa, kun jäädään pidemmäksi aikaa tämmöiselle sotanäyttämölle.
Matti Vanhanen, mikä on teidän arvio?
Venäjä ilmoitti jo lähtiessään, että tämä on rajoitettu operaatio heidän osallaan ja olen samaa mieltä Haaviston kanssa siitä, että lopputulos on se, että nyt siellä on asetelma, josta pitää neuvotella. Eli jokainen näkee sen, että Al-Assadin hallitus ei sotimalla kaadu. Eli se on pidettävä neuvottelukumppanina. Pidetään sitä hyvänä tai ei, niin näin se on. Ja ehkä kuitenkin tämä neuvottelujen kautta eteneminen, että on selkeä asetelma, niin voisi tarjota jonkun ulospääsytien. Venäjähän ei ilmoittanut sitä, etteikö sillä olisi valmiutta palata sinne.
Ben Zyskowicz.
Myönteinen uutinen. Tämä on ainakin paljon kärsineille Syyrian siviileille, jotka ovat asuneet niillä alueilla ja niissä kaupunginosissa, missä nämä kapinalliset ovat olleet asemissa, koska Venäjän ilmapommitukset eivät todellakaan ole olleet mitään täsmäpommituksia terroristien asemiin. Toivottavasti tämä Putinin ilmoitus merkitsee sitä, että Al-Assad, Syyrian nykyhallinto, jonka asema ehkä ei ole niin vahva kuin siinä tilanteessa, että venäläiset ovat vahvemmin läsnä, niin toivottavasti tämä ilmoitus johtaa siihen, että edellytykset rauhan solmimiselle ovat paremmat. Eli ihan niin kuin edustaja Vanhanen sanoi, niin Assadin vastustajat tietävät, että sotilaallista voittoa ei voida saavuttaa, koska Venäjä tarvittaessa tulee takaisin. Toisaalta Assad ehkä tietää sen, että loputtomiin Venäjä ei ole valmis sotilaallisin toimin ylläpitämään hänen nykyistä asemaa. Ja tämä toivottavasti luo edellytykset sitten jonkunlaisen kompromissin löytymiselle.
Tässä tuli mieleen ajatus, että purivatko EU-Venäjä-pakotteet tässäkin, nimittäin sotiminen meren takana ei välttämättä ole Venäjällekään mitenkään halpaa.
No mä itse, tämähän on siis tämmöistä aika vaikeaa spekulointia, me ei tiedetä mitä Putinin pään sisällä liikkuu tai siellä sisäpiirissä. Mä en itse usko, että nämä Ukrainan tilanteesta johtuvat pakotteet suoraan tähän asiaan ovat vaikuttaneet. Totta kai voi sanoa, että se, että Venäjän talous sakkaa pahasti, niin se vaikuttaa myös tällaisiin kalliisiin sotilaallisiin operaatioihin, mutta en näe tällaista suoraa yhteyttä. Jotkut voivat nähdä tässä myönteisiä merkkejä Ukrainan suuntaan, että Venäjä olisi valmis myös siellä jonkunnäköiseen vetäytymiseen tai kompromissiin, mutta Ukrainassa on myös herännyt pelkoja siitä, että painopiste Venäjän sotilaallisessa toiminnassa siirtyisi nyt Itä-Ukrainaan, että tämä jää nähtäväksi.
Vanhanen.
Tämä on hyvä kysymys, mutta minusta on tärkeää, että ulkopolitiikassa se analyysi olisi mahdollisimman myös oikea ja realistinen, ja en usko, että nämä pakotteet on tähän Syyrian ratkaisuun vaikuttaneet. Kyllä Venäjä lähti sinne ikään kuin puskeakseen itsensä takaisin osaksi Lähi-idän kriisiä. He ovat siellä yksi neuvotteluosapuoli ja he ovat saavuttaneet sen. Heillä oli tavoitteena vahvistaa Assadin asemaa ainakin tämän neuvottelutilannetta varten. He etukäteen itsekin ilmoittivat, että on rajattu toimenpide. Eli kyllä mä uskon, että tällä Syyrian operaatiolla heillä on ollut selkeät tavoitteet, joita he tavoittelevat, ja nyt on jonkinlainen välivaihe. Mä en pidä tätä lopullisena ratkaisuna, että aika näyttää, mikä on seuraava vaihe.
Yhtenä tavoitteena oli katkaista öljyn vieminen sieltä alueelta.
Saattaa olla tällaisiakin
Pekka vaikutuksia.
Kaksi näkökulma ensin se, että tämä Syyrian sota ei varmaan venäläisten omassa piirissä, kansalaisten piirissä ollut niin suosittu kuin Ukrainan tai varsinkin Krimin valtaus. Ja jos Venäjä olisi tänne alueelle jäänyt tai esimerkiksi tuonut maajoukkoja tai muuta, niin silloin ne samat ilmiöt, joita nähtiin aikanaan Venäjän sitoutumisessa Afganistaniin ja sitten epäsuosion kasvamisessa aina vaan niin kulman takana, jos Venäjä olisi tehnyt pitkän sitoumuksen jäädä sotilaallisesti Syyriaan. Toinen asia on varmasti se, että kyllä nämä pakotteet ja että Venäjän taloustilanne vaikuttaa siihen, että Venäjä etsii jollain tavalla kompromissia tai ulospääsyä lännen kanssa ja varmaan tietäen, että Syyria, vaikka se ei ratkaise tätä niin kuin Ukrainan pakotekiistaa, niin sillä saadaan kuitenkin goodwillia lännen silmissä ikään kuin toimimalla oikein tai toimimalla yhteistyössä ja se voi helpottaa pakotteista ulospääsyä.
Itse asiassa eihän tuosta kovin pitkää aikaa ole. Loppuvuodesta 2013, kun Kiovassa Meidanin aukiolla alkoivat nämä lopulta väkivaltaisiksi häätyneet mielenosoitukset, ja sitten siitä muutaman kuukauden kuluttua kuohui Krimin niemimaalla ja Ukrainan itäosissa. Matkan varrella on nähty matkustuskieltoja, varojen jäädyttämisiä kuin talouspakotteita, tuonti- ja vientikieltoja. Minkälaisen arvosanan antaisitte EUn Venäjä-pakotteiden teholle?
No, olen aikaisemminkin sanonut, että nämä pakotteet on huonoa politiikkaa, koska ensinnäkään ne eivät ainakaan lyhyellä aikavälillä johda toivottuun tulokseen, eli Venäjän vetäytymiseen, ja toisaalta ne vahingoittavat meitä itseämme, kuten esimerkiksi tässä maataloustuotteiden viennissä on nähty, vaikka se johtuu Venäjän vastapakotteista. Eli ne on huonoa politiikkaa. Mutta eikö vaihtoehdot ole vielä huonompia? Eli kukaan ei halua tämän takia aloittaa suursotaa Euroopassa. Ja se vaihtoehto, että me EU:ssa lännessä oltaisiin vaan katsottu muualle, kun tämän päivän maailmassa yksi valtio Euroopassa menee ja ryövää naapuriltaan niemimaan ja hyökkää tietyllä tavalla sen itäosiin, että siinä koko muu maailma katsoisi sivu muualle ja läpi sormien tällaista sopimusten, kaikkien sopimusten rikkomista ja Venäjän aggressiivista politiikkaa, niin kyllä se olisi ollut myös erittäin huono vaihtoehto. Se olisi yllyttänyt ja rohkaissut Venäjää jatkamaan tällaista politiikkaa.
Pakotteethan ei ole koskaan ilmaisia sille, joka pakotteet laittaa, ja tässä tapauksessa EU itse samalla tavalla kuin Venäjä on kärsinyt ja Suomi tietysti rajamaana muun muassa maataloustuotteiden kaupan osalta kärsinyt erityisesti. Ja mitä pidemmälle pakotteet jatkuu, niin ikään kuin siinä sekä se, johon ne kohdistuu, että se, joka ne laittaa, niin kärsii. Ja tässä mielessä joku ulospääsyhän tästä jonakin päivänä on oltava. Minusta oli oikein, että reagoitiin, mutta tietysti nyt kannattaa ehkä katsoa, että meillä on sekä pakotteita Krimin valtauksen osalta, eikä minusta ole näköpiirissä mitään nopeaa Venäjän vetäytymistä Krimiltä. Ja sitten meillä on pakotteita Ukrainan tilanteen osalta, ja siinä Minskin sopimus tarjoaisi tien näistä luopumiselle. Ja tietysti täytyy toivoa, että nyt alkaisi ne toimenpiteet Minskin sopimuksen toteuttamiseksi, jotta niistä Ukraina-pakotteista päästäisiin. Mutta Krimipakotteet saattavat olla sellaiset, jotka jäävät hyvin pitkäksi aikaa voimaan.
Tämä Minskin sopimus pitäisi myös ulkoministeri Soinin mukaan saada toteutettua.
Minski pitäisi saada toteutettua, ja siellähän on tulitauon ja raskaan kaluston siirtämisen lisäksi asioita, jotka riippuvat Ukrainasta. Ja ne on muun muassa vaalien järjestämiset Itä-Ukrainan alueella. Ja olen ollut pikkasen huolissani siitä, tietysti Venäjä on tässä pääsyyllinen monessa asiassa, mutta pystyykö Ukraina toteuttamaan omaa puoltaan tästä Minskin sopimuksesta. Sitä pitää myöskin tarkastella ja sitten miettiä pakotteita tämän kokonaisuuden valossa.
Matti Vanhanen, te kommentoitte aikaisemmin Perheyritysten liitossa, kun olitte siellä toimitusjohtajana, että EUn Venäjää vastaan asettamat talouspakotteet saattavat olla arvaamattomia siihen suhteen, että kenen ja mihin tilauksiin ne osuvat. Onko arvaamattomuusarvio osunut kohdalleen?
No, kyllä se on. Olin silloin tietysti politiikan ulkopuolella, minulla oli suurempi vapaus. Näin voidaan sanoa.
Ihan vapaasti saa tälläkin.
Puhunut ja olen sinällä täsmälleen samaa mieltä, mitä silloin, mutta kaikki se, mitä tässä sanotaan, kuitenkin pitää asettaa siihen tausta, että unionin pitää uskottavuuttaan. Kun pakotteet on asetettu, niistä pidetään kiinni ja niistä toivottavasti luovutaan hallitusti sitten, kun sen aika on, ja katsotaan, että riittävät ehdot ovat toteutuneet. Unioni ehkä ajautui tähän pakotekierteeseen. Se lähti tämmöistä matkustusrajoitteista asteittain.
Ja kun vaatimukset koveni.
Aivan niin kuin oikeastaan Zyskowicz totesi, kun ei muuta kovempaa tehty, niin sitten oli pakko uskottavuuden takia myös niitä lisätä. Ja analyysi siitä, että minkälaisia vastapakotteita tulee, ei ehkä ollut myöskään realistinen liittyen siihen, että minkälaisia lausuntoja unionin edustajat antavat siitä, että millä tavalla mahdollisesti korvataan vahinkoja muille eurooppalaisille. Tämä on tilanne valitettavasti tämä. Niin kuin Haavisto totesi, nämä pakotteet on erikseen asetettu Krimiin liittyen, erikseen tätä Ukrainan muuta tilannetta koskien. Minskin sopimuksessa on erittäin vaikeita toteutettavia kohtia. Ehkä vaikein se, että koko Ukrainan rajat pitää saada Kievan hallituksen valvontaa. Näinhän se pitää olla, kun suverenista valtiosta puhutaan, mutta tällä hetkellä ei ole mitään minusta näköpiirissä, joka tähän olisi johtamassa.
Joskus on ihan hyvä asettua vastapuolen housuihin tai pääkopan sisään. Mitä ajattelette, mitä Venäjällä ajatellaan Euroopasta?
No ensin mä luulen, että presidentti Putin ei halua jättää seuraajilleen sellaista perintöä, että voisi näyttää, että unioni pystyy talouspakotteilla vaikuttamaan siihen, mitä suurvalta heidän puolellaan tekee. Eli he kyllä kaikin tavoin toimivat niin, että ei jäisi sellaista vaikutelmaa, että nämä pakotteet vaikuttaa. Aika näyttää, mikä pakotteiden vaikutus on ollut. Saattaa olla, että tämä öljyn ja kaasuhinnan romahdus on suurempi taloudellinen vaikutus. Venäjä hakee unionin suunnalla tämmöistä tietyn tasosta hajottamista. He haluaisivat neuvotella yksittäisten jäsenmaiden kanssa ja yrittävät etsiä myös heikkoja kohtia. Ja tähän liittyy se, että pakotteista, minkä yksittäisen maan ei pidä lähteä yrittämään niin kuin irtiottoja, jolla heikennetään unionin puheiden uskottavuutta.
Kaksi huomiota Venäjän ja EUn suhteesta. Toinen on se, että itse olin huolissaan siitä, että tämmöiset narratiivit tai suuret tarinat alkavat erota toisistaan. Me olemme toimineet vapauden puolesta niin Arabikadulla kuin Ukrainassa ja Krimillä, Venäjällä on tavallaan myyty tarina, jossa länsi näyttäytyy kaaoksen levittäjänä ja uhan tuojana, joka pikkuhiljaa alkaa kolkutella Kremlin portteja, tuo näitä värivallankumouksia ja näin poispäin. Ja tätä kaaosta vastaan ikään kuin toimitaan ja Putin on onnistunut myymään tämän kuvan aika hyvin Venäjälle, että ihan tavalliset venäläiset, omiakin tuttuja, niin hyvin liberaalisti ajattelevia Venäjä saattavat ajatella hyvin kriittisesti tänä päivänä lännestä. Ja tämähän ei ole hyvä tilanne pidemmän päälle EU ja Venäjän suhteessa. Ja kun monet henkilöivät tämän Putiniin, niin olen sanonut, että vaikka Putinin ottaisi tästä nyt pois, niin valitettavasti tämä ilmapiiri on edelleen erittäin huono EU ja Venäjän välillä. Ja tässä täytyy kyllä EU ja Venäjä lähentyä tulevaisuudessa.
Tilanne on mielestäni hyvin haastava, koska minun mielestäni Venäjällä johdossa on tehty sellainen arvio ehkä toissa vuonna, että taloudellinen vakaus Venäjällä ei ole niin tärkeä kuin tällainen kansallismielisyys ja suurvalta-aseman palauttaminen. Ja tähän suurvalta-aseman palauttamiseen on liittynyt erittäin vahva jopa kiihkokansallismielinen propaganda Venäjällä, jossa luodaan sellaista kuvaa, että Venäjä on jotenkin ennen kaikkea USA:n ja sitten sen painostamana myös EU:n piirittämä ja uhkaama tämmöinen linnaleiri, jota vastaan sitten muut juonivat ja Venäjä sitten tässä puolustautuu kaikin keinoin. Ja siellä tämä narratiivi, käyttääkseni tämä kertomus, on hyvin onnistuneesti myyty Venäjän kansalle, jossa valtaosa on tämän valtion käytännössä hallitseman median varassa. Ja totta kai tällaiset, sanoisiko lainausmerkeissä, ulkopoliittiset voitot, kuten Krimin valtaaminen ja liittäminen osaksi Venäjää, niin ovat vahvistaneet siellä tällaisia kansallismielisiä tuntoja. Miten tästä päästään sitten pois ja hallitusti parantamaan näitä suhteita, niin se ei todellakaan ole helppo kysymys.
Nimenomaan katse eteenpäin. Valtiovarainministeri Alexander Stubb on luonnehtinut Foreign Policy-lehden haastattelussa, että hän niin kuin epäilee tai ajattelee Krimin olevan toivoton yritys. Miten tämä tilanne tästä voi jatkua eteenpäin? Jos Krim on menetetty yritys, niin mitä järkeä jatkaa pakotteita?
Kuten tässä edellä kävi ilmi, niin on erikseen pakotteita Krimin valtauksen suhteen ja sitten tämän Itä-Ukrainaan hyökkäämisen ja sotilaallisen toiminnan jatkamisen suhteen. Ministeri Stubb on sanonut, että se on lost case, menetetty tapaus. Presidentti Ilves taas sanoi, että näin ei välttämättä ole. Sanotaan näin, että näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa niin kyllä Krim on menetetty tapaus, mutta kukapa meistä 80-luvulla ajatteli, että Viron kansa voisi joskus saada takaisin vapautensa ja päästä Neuvostoliiton ja kommunismin ikeestä, ei kukaan. Että mikä on 20 vuoden päästä tilanne, sitä ei kukaan tiedä.
Kuinka todennäköisenä pidätte, että EU peräytyy jossain vaiheessa pakotteista, Pekka?
No minusta ilmapiiri, jos katsoo erilaisia kommentteja, Ranskan kommenttia ja miksei John Kerinkin kommentteja, niin ilmapiirihän on se, että sekä Euroopan unionissa että Yhdysvalloissa ollaan valmiita keskustelemaan pakotteista ja niistä luopumista, mutta totta kai se ei ole ilmaista, että myöskin Venäjän on silloin tehtävä askeleita tämän Minskin sopimuksen toteuttamiseksi, mutta uskon, että ensi kesänä, jos kansainvälinen tunnelma paranee, jos Syyria saadaan vietyä rauhanprosessi eteenpäin ja muuta, Venäjä on siinä rakentava, niin ilmapiiri on ainakin sellainen, että voitaisiin sitten edistyä toivottavasti myös näissä Minskin sopimuksen toteutuksessa.
Matti Vanhanen, mistä lähtee liikkeelle sanktioiden lievittäminen tai poistaminen?
Itä-Ukrainan tilanteen, eli Minskin sopimuksen toteuttamista, se antaa päänavauksen tähän. Krimin osalla en usko nopeisiin ratkaisuihin siihen, että lännessä tunnustettaisiin Krimin liittämistä. Se vaihe tulee, kun Kiovan hallitus, eli Ukraina ja Venäjä sopivat jotain. Sen jälkeen muut maat ottavat kantaa.
Kiitokset keskustelusta Matti Vanhanen, Pekka Haavisto ja Bent Zyskowicz. Tässä lähetyksessä vielä, mistä löytyy yrittämisen himo, ja sitten laaditaan hyvä tai hyvän tekemiseen tarkoitettu testamentti, ja tiistai-kolumnistimme Alf Rehn, hän pohtii pervouden olemusta. Nyt mediakatsaus Mira Stenström.
Otetaan ensimmäiseksi lähetysikkuna. Siellä on keskusteltu leikkauksista. Löytyy esimerkiksi tämmöinen kommentti, että kakkua tehdään yhdessä, mutta sitä ei jaeta, isot ottaa koko palan. Lähetysikkunassa on myös vaadittu perustuloa ja peruspalkkaa maahamme ja sitten lähemmässä tarkastelussa ovat olleet myös kansanedustajien ja ministerien palkat kuin myös nuo pakotteet. Mutta otetaan sitten lehtiin mennään ja tänä aamuna 4 suurta maakuntalehteä niin on ilmestynyt tavallista tai aikaisempaa pienemmässä koossa, nimittäin sanomalehdet Keski-Suomalainen, Savon Sanomat, Karjalainen ja Etelä-Suomen Sanomat ilmestyvät tästä päivästä alkaen tabloidikoossa.
Lehtihistoriaa.
Minulla ei valitettavasti ole niitä hypisteltävinä tässä paperiversioina. Olen katsonut ne näköislehdestä, mutta netistä siis. Mutta otetaanpa tuosta Etelä-Suomen Sanomat yksi näistä tabloidikokoisista siis. He ovat koonneet palstan yleisimmistä kysymyksistä koskien tabloidia. Kysymyksinä on muun muassa, yleisö on kysynyt siis, että onko tabloidissa aiempaa vähemmän luettavaa, mistä tabloidista löytyvät TV-ohjelmat ja täytetäänkö lehteä jatkossa isoilla kuvilla. Ja montaahan huolestuttaa tietysti aina tässä tabloidissa se, että kuinka biojätepussi taitellaan ja siihenkin on Etelä-Suomen Sanomat kuvallisen ohjeen laittanut lukijoilleen. Näin siis tämän päivän Etelä-Sanomat. Mutta sitten mennään pääkirjoituksiin, jossa puhutaan Saksan noista osavaltiovaaleista ja Angela Merkelin asemasta. Ensimmäisenä tässä on minulla käsissäni Kauppalehti, joka kirjoittaa, että sunnuntaina järjestetyt vaalit 3 Saksan osavaltiossa olivat kylmä suihku Saksan liittokanslerille Angela Merkelille. Sunnuntain vaalien suurin voittaja oli maahanmuuttokriittinen AfD-puolue eli vaihtoehto Saksalle. Vastalauseeksi euromaiden Kreikalle myöntämille lainapaketeille perustettu puolue on viime vuodesta lähtien profiloitunut Merkelin maahanmuuttopolitiikan kriitikkona. Ja Kauppalehti sanoo, että paradoksaalista on, että populistisen ja kansallismielisen AfDn kannatus on vahvinta entisen Itä-Saksan alueella. Siellä turvapaikanhakijoita on läntistä Saksaa vähemmän, mutta toisaalta myös kokemusta monikulttuurisuudesta on vähemmän. Saksa on lehden mukaan EU:ssa viimeisiä maita, joissa populistinen ja maahanmuuttokriittinen puolue on saavuttanut vaalivoiton. Tässä näkyy historian paino. Kansallismielisiksi tulkittuja puolueita on tähän saakka kavahdettu Saksassa, näin siis Kauppalehti pääkirjoituksessaan. Sitten Salon seudun Sanomat kirjoittaa, että Saksan aluevaalitulos kertoo muutoksesta, jonka voimakkaasti kasvaneet pakolaisvirrat ovat Euroopassa aiheuttaneet. Liittokansleri Angela Merkel on pakolaiskriisin aikana osoittanut vahvaa johtajuutta ja patistanut Eurooppaa kantamaan vastuuta pakolaisten auttamiseen. Merkelin linja joutuu koetukselle, jos turvapaikanhakijoiden määrä edelleen kasvaa, näin kirjoittaa Salon seudun Sanomat. Sitten Helsingin Sanomat toteaa, että selväksi kävi, että Saksa jakautuu sekä länteen ja itään, että liberaaleihin ja populisteihin. Vaalitulos muuttaa sekä Merkelin asemaa Saksassa, että Saksan asemaa EU:ssa. Saksa ei ole enää immuuni protestipuolueelle, näin Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan. Aamulehti kirjoittaa Mexitistä liittyen Merkeliin. Merkel on noussut maanosan mittakaavassakin ikoniseksi johtajaksi vaikeina aikoina. Hän varmasti tietää, että kunnioitettu Winston Churchill kaatui Britanniassa sodan jälkeen äänestäjien vaihtelun haluun. Hän on myös läheltä nähnyt, miten muurien murtamisen symboli Helmut Kohl päätyi epäsuosioon Saksassa. Aamulehden mukaan nyt hän on vaarassa kohdata saman kohtalon kuin EU:ssa. Odotetaan polvet tutisten brexittiä, eli Britannian eroa unionista. On Saksassa alettu puhua Mexitistä, Merkelin lähtölaskennasta. Näin kirjoittaa Aamulehti tämän päivän pääkirjoituksessaan.
Kiitokset Mira. Teillä Yle Radio 1 lähetysikkunassa ehdittiin jo kommentoida tätä, kun mainitsit digilehden, että seuraavaksi on vuorossa sitten tietysti tuo tabletti. Suomalaista yrittämisen ilmapiiriä on haukuttu latteaksi, mutta se ei takulla ole koko totuus. Suomesta löytyy myös paloa ja intohimoa yrittämiseen. Suomen nuorkauppakamarien ja Savonlinnan operajuhlien yhteiseen intohimoinen yrityskampanjaan on ilmoittautunut yrityksiä suorastaan rytinällä. Varapuheenjohtaja Jenni Rajahalme Suomen nuorkaupparit ry:stä on puhelimessa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Te tavoittelitte 100 yritystarinaa. Mikä on tilanne?
No nyt meillä on siellä tuo koossa jo yli 200 tarinaa ja sanotaanko, että tämä on yllättänyt meidät myös hyvin positiivisesti, että suomalaista intohimoa todellakin löytyy.
Miten nämä intohimoa yrittämiseen tuntevat yrittäjät sijoittuvat Suomen kartalle? Löytyykö intohimoa koko maan laajuisesti?
Kyllä löytyy ja sanotaanko, että siellä on niin kuin hyvin valtava kattaus, että jos niitä on lukenut nyt kaikki, niin se on jotenkin niin kuin hieno nähdä, että siellä on niin kuin hyvin erikokoisia, on yhden henkilön yrityksistä ihan valtaviin konserneihin, ja ne on kyllä tosiaan ihan ympäri Suomea, että ihan Helsingistä ihan pohjoisiin asti, että joka paikassa sitä on.
Erottuuko Pohjanmaa?
No itse asiassa siellä ei ole yhtään semmoista niin oikein suurta aluetta, mikä sieltä erottaa, että jos Pohjanmaa on yleensä aina tunnettu siitä valtavasta yrittämishalusta, mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä sitä löytyy muualtakin.
Jenni Rajahalme, minkälaista intohimoa ja paloa yrittämisen pitää osoittaa, että pääsee kampanjan mukaan?
Meillä on ollut siis siinä sillain, että se avattiin, että kuka tahansa sai ilmoittaa sinne, niin sanotusti ilmiantaa tämmöisen intohimoisen yrityksen, ja sinne on ilmoitettu ihan valtavasti, niitä ilmiantoja tulee edelleenkin vielä, että siellä on vielä tämä viikko aikaa niitä antaa, mutta niin useimmiten oli ilmoittajina, myös tietysti me nuorkauppakamarilaiset ympäri Suomea etsittiin niitä, mutta että hyvin paljon asiakkaat ilmoitti omia, tai että on ollut hyviä asiakaspalvelu. Just kokemuksia, että halusi ilmoittaa jonkun yritykseen muuta. Että kaikkiin niihin liittyy joku tarina taustalle, kun niitä oli ilmoitettu.
No voitteko kertoa jonkun esimerkki hyvästä yritystarinasta lyhyesti?
Siellä oli oikein hyvä yksi esimerkki. Mielestäni siellä on sellainen porvoolainen yrittäjä, Suvi Nurme, jolla on tämmöinen tapahtumatuotannon yritys. Niin mun mielestä hän kertoi siinä todella hienosti siitä, että se intohimo on nimenomaan sitä sydämellä tekemistä. Ja se, että niin kun pitää löytää ne oikeat ihmiset ympärille. Ja sitten syntyy se menestys, että jos niitä kaikkia yritystarinoita katsoo, niin kaikissa niissä huokuu se, että kyllä meidän suomalaisilla yrityksillä on niin kuin valtava halu menestyä ja kasvaa.
No jostain syystä valalla voi olla käsitys, että yrittämisen ilmapiiri on pikemminkin haluton lattea byrokratian kiusaama kuin innostunut. Mistä tämä johtuu?
Mä uskon, että tässä on kyllä hyvin paljon myös sitä, että meidän media kirjoittaa siitä aika paljon joka päivä. Että ihan sama minkä kanavan avaat, niin siellä puhutaan hyvin paljon siitä, että kaikki on huonosti ja muuten. Mutta kyllä nämä tarinat osoittaa sen, että kyllä siellä on ihan valtava usko siihen omaan tekemiseen. Ja mun mielestä se oli niin kuin, niistä tulee todella hyvä mieli, kun niitä lukee sen 200 ainutlaatuista tarinaa ja se, että et kyllä sitä uskoa löytyy ja muuta. Että kyllä mä uskon, että kyllä suomalainen yrityselämä, niin kyllä se porskuttaa.
No, mitä te aiotte, paitsi hyvän mielen, niin kuin sanoitte, saada aikaan näillä sadoilla intohimoisilla yritystarinoilla?
Tässä oli tässä Savonlinnan operajuhlien kampanjassa, tässä oli tavoitteena se, että me halutaan nostaa sitä yleisesti ottaen sitä nimenomaan sitä positiivista fiilistä, mikä siihen yrittäjyyteen löytyy. Että jos me mietitään sitä operan maailmaa, niin sieltä löytyy nimenomaan se luovuus, taito ja intohimo. Ja haluttiin vähän niin kuin tietää, että löytyykö se sama sieltä meidän yrityselämästä, ja se kyllä todellakin löytyy. Ja meillä on 16.4. meillä on semmoinen iso tapahtuma Helsingissä, johon me kootaan sitten, sinne nostetaan esille 10 Suomen intohimoisinta yritystä. Että kyseessähän ei ollut siinä mielessä kilpailu, vaan niin sanotusti kampanja. Me haluttiin vaan etsiä se ja näyttää niin sanotusti toteen, että kyllä sitä löytyy.
No lopuksi, kuinka keskeinen asia intohimo on yrittämisessä?
Kyllä se on varmasti niin kuin se, että jos sitä ei ole, niin on varmasti hyvin vaikea menestyä. Että kyllä se on niinku ihan keskeisin siinä, että se näkyy kaikissa niissä tarinoista, että se on niinku kuin näkyy hyvin vahvasti se, että on se kysymys siitä, että halutaan palvella nämä asiakkaat hyvin tai on, halutaan menestyä ja kasvaa, niin se on, sen on niin kuin pakko olla siellä taustalla se usko, vahva usko siihen omaan tekemiseen, että ei sitä ilman kyllä pärjätä.
Kiitos varapuheenjohtaja Jenni Rajahalmi Suomen Nuorkaupparit ry:stä ja menestystä kampanjalle.
Kiitoksia oikein paljon. Muka.
Minkälainen on hyvä testamentti ja voiko oman lapsensa tehdä perinnöttömäksi, jos haluaa rahoittaa rahansa esimerkiksi hyvän tekeväisyyteen? Seuraavaksi puhumme siis testamenteista. Hyvä testamentti -kampanjassa on mukana 14 yleishyödyllistä yhteisöä. Ne edustavat laajasti erilaisia hyvän tekeväisyyskohteita, aina vaikkapa Amnesty Internationalista WWF:ään eli Maailman luonnonsäätiön ja siltä väliltä. Hyvä testamenttikampanja pyrkii lisäämään tietoisuutta testamenttaamisesta ja testamenttilahjoittamisesta sekä saamaan aikaan asennemuutoksen suomalaisissa. Tervetuloa Ykkösaamuun Hyvä testamenttikampanjan lakineuvoja varatuumari Pia Jeremejeff.
Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta kaikille.
Mikä Hyvä testamenttikampanja on?
Sanotaan näin, että se on erittäin tärkeä kampanja. Nyt järjestöt lähti sitä pyörittämään tuossa reilu vuosi sitten ja hyvällä asialla ollaan herättelemässä ihmisiä siihen, että testamenttia kannattaa tehdä ja järjestöt voivat olla tai yleishyödylliset yhteisöt voivat olla yksi taho, jos kokee, että joku tällainen taho on erittäin tärkeä itselle, niin ihan ehdottomasti voi testamentin tehdä myös tällaiselle taholle, eli voidaan omalla tavallaan syrjäyttää niitä henkilöitä, jotka ovat siellä perintöoikeudellisesti saamassa omaisuutta.
Haluatte saada aikaan minkälaisen asennemuutoksen?
Oikeastaan jo siltäkin osin, että ihan perusjuttuna, että testamentti kannattaa tehdä. Että oikeastaan on hyvin vähän tilanteita, että ei kannattaisi tehdä. Että jopa vaikka olisi pienikin omaisuus, niin jos haluaa ilmoittaa, että kenelle se menee, niin on erittäin tärkeää, että se testamentissa ilmoitetaan.
No, miksi tarvitaan tällainen kampanja? Onko tämä aihe jotenkin tabu?
Kyllähän testamentti on ollut aina oikeastaan semmoinen tabu, että siitä ei mielellään haluta puhua ja ajatellaan niin vahvasti kuolemaa. Ja me yritetään herätellä ihmisiä ajattelemaan sitä elämää ja sitä tulevaa, että enemmänkin kannattaa tehdä se testamentti ja elää sitten elämänsä ihan täysillä, miettimättä ollenkaan sitä, että kuka sitten minut perii.
Koska ja kenen kannattaa tehdä testamentti?
No, tämä on hyvä kysymys. Sinänsä näitä esitetään minulla oikeastaan lähes päivittäin, että no milloin minulla on aika tehdä se testamentti. Ja nyt kun sinäkin kyselit minulta tuota, niin kyllä se aika on sitten sinullakin varmaan nyt tehdä se.
Sitähän voi aina muuttaa.
Niin, kyllä. Testamenttia voi aina muuttaa. Mutta kyllähän eri elämäntilanteita ihmisillä on ja monta kertaa silloin sitten mietitään, että olisiko juuri nyt sitten se hetki tehdä se testamentti.
Minkälainen on hyvä testamentti?
Se on ainakin sellainen, joka täyttää muotovaatimukset. Testamentti on lain mukaan erittäin tiukasti muotoseikat täyttävä asiakirja. Ja jos siellä joku muotoseikka ei täyty, niin se saattaa olla sitten pätemätön.
Niin, perheelliset testamenttajat voivat testamentata omaisuutta myös hyvän tekeväisyyteen lakiosa-oikeutta loukkaamatta. Miten tämä toimii?
No lakiosaa, eli rintaperillisten oikeutta ei voida syrjäyttää kovin helpolla, että laki määrää tietyt edellytykset, että missä tilanteessa voitaisiin lakiosaa perilliset syrjäyttää, mutta se on erittäin harvinainen tilanne. Ja että lähtökohtaisesti niin, että lakiosia ei loukata, niin kaiken omaisuuden muutoin voi testamentata vaikka hyvän tekeväisyyttä.
Miten saadaan testamentilla aikaan suvun kesken jatkuva vuosikausia jatkuva riita?
Miten saadaan testamentilla, niin. Niinkö?
Miten sillä saadaan aikaan?
Miten testamentilla saadaan aikaan riita? Kaikella tavalla voidaan saada riita aikaiseksi toki, mutta tietysti tässä ajatuksena on se, että kun testamentteja tehdään, niin että niitä perintöriidolta vältyttäisiin. Ja usein näinhän on, että sitten kun se testamentti on tehty, niin tiedetään sitten sen henkilön tahto, että miten se omaisuus pitää jakaa, eikä niin, että sitten perintöriitoja tarvii olla. Että niitä olen liian paljon nähnyt tässä työssä.
Keskinäisellä testamentilla puolisot testamenttavat toisilleen ja että leski saa, jotta leski saa elinikäisen hallintaoikeuden puolisonsa omaisuuteen. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Eli jos mietitään keskinäistä hallintaoikeustestamenttia, niin siinähän leski saa sitten esimerkiksi yhteisen kodin käyttää sitä ihan vapaasti elämänsä loppuun saakka, mutta hänestä ei tule omistaja sitten sille omaisuudelle, vaan hän saa hallita ainoastaan sitä omaisuutta. Ulkopuolinenhan ei sitä näe, omistaako leskistä vai ei. Ja sitten niin jos mietitään tilivaroja, niin sieltä voi nauttia vain sen tuoton, eli koron tai metsän osalta, niin voi nauttia ainoastaan tuoton, että ei niin kuin mitään muuta.
No tämä kampanja, jossa olette mukana lakineuvonantajana, se lähtee siitä, että kannattaa tai voi harkita myöskin hyväntekeväisyydelle lahjoittamista. Tietysti voi aina kysyä, että mistä sen tietää, että mitä, meneekö raha oikeaan paikkaan, että toimiiko tämä yhdistys vielä vuosien kuluttua siinä mallissa, että kannatti lahjoittaa.
Niin, no ensinnäkin se, että testamenttiahan aina voi muuttaa, eli jos tilanne on se, että ei niin kuin enää katso sen tällä hetkellä tehnyt testamentin tai se viimeisimmän testamentin ole enää sellainen, mitä niin kuin tällä hetkellä toivoisi olevan, niin aina voi muuttaa. Mutta kyllähän moni, joka haluaa tehdä testamentin järjestölle, on ollut ehkä pienestä pitäen tekemisissä sen järjestön kanssa. Ja tiedän, että media on aika paljon kirjoitellut tietynlaista järjestöjen toiminnasta ja huoli varmasti on ihmisellä herännyt, totta kai, se on aivan selvää. Mutta jos itse tietää, että järjestö on hyvä, niin se minun mielestä riittää ja sitten voi ihan hyvin tehdä testamentin sinne.
Toisaalta, kun nyt on meneillään tämä hyvä testamenttikampanja toista vuotta, minkälaisia tuloksia sillä on tähän mennessä ollut? Minkälainen vastakaiku kampanjasta on järjestöiden puolesta tullut?
No ylipäätänsä ihmisten puolelta niin on tullut todella paljon yhteydenottoja, että voinko minäkin tehdä testamentin hyvän tekeväisyyteen. Tämmöisiä asioita on moneen kertaan puhuttu, tai että mikä voisi olla sitten minulle sopiva järjestö. Ja kuten olette huomannut, niin tässä kampanjassa on erilaisia järjestöjä mukana ja koko ajan onneksi on tulossa lisää.
Pia Jeremijev, nykyisin on erilaisia uusperheitä. Perinteinen avioliittokäsitys on sekin muuttumassa hyvää vauhtia. Mitä nämä ilmiöt merkitsevät perinnön jättämistä ajatellen?
No täytyy muistaa ihan ehdottomasti, että esimerkiksi avoliitto, joka on lisääntynyt aivan hirvittävän paljon, niin avopuolisot eivät peri yhtään mitään. Että avopuolisolla on ainoastaan se hyvitysoikeus, mutta että se on vielä niin valtoimena oleva asia, että ei lähdisi niin kuin sen varaan mitään niin kuin petaamaan. Eli testamentin kautta ainoastaan sitten avopuoliso voi saada omaisuutta. Ja sitten jos uusia perheitä mietitään, niin pahimmassa tapauksessa sitten ex-puoliso voi lapsen kautta saada omaisuutta, ellei avioehtoa ja testamenttia ole tehty. Eli näitä halutaan ehdottomasti välttää.
Entä voiko omat lapset syrjäyttää perinnönjaossa?
No testamentin kautta joo, mutta niin kuin sanoin, niin se tulee lain kautta ja se on erittäin harvinaista, että ne on niin kuin, kyllä ne voidaan siellä todeta, mutta todella harvinainen tilanne on.
Periminen on saavutettu etu.
No kyllä joo, laki, jossa perillisillä on tämä oma oikeutensa, niin no, harvempi syrjättää.
Kokemuksenne mukaan, kuinka paljon testamenteilla tehdään verosuunnittelua, ihan laillista sellaista tarkoitan?
No joo, ihan ehdottomasti laillista. Kyllä sitä tehdään. Voisi sanoa, että jokainen testamentitekijä miettii sitä, että miten voisin säästää perintöveroissa. Ja se on minusta ihan järkevää. Minusta täällä elinaikana kuitenkin maksetaan aivan riittävän paljon sitten veroja ja pitää miettiä sitten myös, kuinka paljon ne jälkipolvet joutuu sitten maksamaan veroja, niin kyllä kannattaa miettiä.
Siihen liittyy tämä, että miten se jäljelle jäävän omaisuuden arvio tehdään testamentissa, kun sitä laaditaan, tai viimeistään sitten perunkirjoitustilanteessa, tätä verotustakin ajatellaan.
Kyllä, että sitä ennakkoa suunnitellaan vähän, minkälaista omaisuutta nyt tällä hetkellä on, ja katsotaan vähän tulevaakin sitten, että millä tavalla
sitä. Mitä kaikkea nykyisin lasketaan tähän omaisuuteen? Ennen lueteltiin jopa henkilökohtaisia tavaroita, vaatteita, kalusteita.
No nykyisin ne on ihan tavanomaista koti-irtaimistoa, tämmöiset vaatteet ja kodin oma niin kuin muutoin tämmöinen irtaimisto, että niitä ei sinne enää luetella, vaan siellä on oikeastaan niin kuin tilivarat, kiinteistöt, tämmöinen arvo-omaisuus, jossa on arvotauluja, esimerkiksi sellainen toki tai antiikkiesineitä tai muuta vastaavaa, niin nämä tietenkin luetellaan siellä, eli varat ja velathan siellä on ja sitten hautaamiseen liittyvät kustannukset.
Mitä omaisuudella siunatun sinkun kannattaa harkita?
No sinku pitää miettiä, kuka hänet perii. Että jos sinkkujakinhan voi olla sillä tavalla, että on lapsellisia sinkkuja tai lapsettomia sinkkuja. Ja jos ei ole oikeastaan muuta kuin sisaruksia ja vanhempia, niin miettii sitten, että haluaako osanomaisuudestaan menevän sisaruksille ja vanhemmille, vaiko sitten niin, että osanomaisuutta sitten jakaa muullekin. Että sekin on omalla tavallaan niin kuin perintösuunnittelua, että jos omaisuus ylittyy sen 20 000 euron osalta, niin sitten pitää maksaa perintöveroa, mutta jos jää alle, niin sitten ei tarvitse maksaa kenenkään perintöveroa. Ja yleishyödyllistä yhteisöä ei tarvitse maksaa perintöveroa laisinkaan.
Kuten on käynyt ilmi tässäkin, niin testamentti kannattaa tehdä ajoissa, mutta milloin testamentti on pätemätön?
No jos siellä on jotain muotoseikkoja. Pahimmat muotoseikat toki tulee sieltä todistajista, että todistajilla on käytetty vaikka omia lapsia tai aviopuolisoa, eli esteellisiä henkilöitä, niin se voi tulla sitten sieltä se muotovirhe, ja niitä me ei missään nimessä haluttaisi tämmöisiä osa.
Sellainen kysymys pälkähti päähän, että kun ehkä tulee riita testamentin sisällöstä, voiko perikunta ohittaa testamentin, eli jättää sen määräykset toteutumatta, jos perikunta sopii keskenään, että miten jäljellä jäänyt omaisuus jaetaan?
No tämmöisiä harvemmin tulee eteen, mutta asioita on toki sovittavissa, että jos siellä on oikein tulkinnanvarainen se testamentti, niin kaikki toki on mahdollista. En poissulje tietenkään tätäkään, mutta voin sanoa, että harvemmin tällainen tilanne eteen edes tulee, että ei mullakaan ole koskaan kyllä tämmöistä eteen tullut.
Kiitokset Pia Jeremefi ja hyvää jatkoa tälle kampanjalle ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitoksia.
Sitten seuraavan aiheeseen. Kaikki olemme perversejä, väittää kolumnistimme Alf Rehn ja pureutuu nyt pervon käsitteeseen ja pervosanan taustoihin.
Mitäs me pervot? Se on haukkumasana, jota käytetään niin kouluissa kuin työpaikkojen kuppiloissa. Ja käsite, jolla on helppo leimata kokonaisia ihmisryhmiä. Se on hauskakin sana, kivasti suussa istuva ja tuhmuuteen viittaavana varsin moninaisiin käyttöihin sopiva. Kuunnelkaa vaikka. Aikaa pervoa meininkiä. Oiva heitto monessa eri tilanteessa, joka voi sitä paitsi olla sekä tuomitseva kommentti, että omalla tavallaan mairitteleva. Siis tuo on kyllä oikeesti pervotyyppi. Helppo toteamus vaikkapa pomosta tai ministeristä tai opettajasta, josta ei pidä. Pervoillaanko? Ei ehkä aina sopiva kysymys, mutta voi oikeassa kohdassa esitettynä olla varsin tehokas. Samalla käsitteen symbolinen perusta on varsin monimutkainen, mikä usein unohtuu katsoessamme sen diminutiivia. Pervo on johdettu sanasta perverssi, joka taas tulee meille vanhasta Ranskasta. Sanan juuri on, ei niin yllättäen, latinaa ja tarkoittaa haastaa, kumota tai tuhota. Nyky-Suomessa perversio viittaa kieroutuneisuuteen, usein seksuaaliseen sellaiseen. Vähemmän akateemisesti sanottuna perversio viittaa kieroon sukupuoliviettiin, siihen, että saa nautintonsa jostain oletetusti epänormaalista. Näin sanaa ainakin käytetään, ja tämä on sen takana oleva olettamus. Samalla tämä osoittaa, miten kiero ideamme kierosta on. Olen itse esimerkiksi kuullut käsitettä käytettävän rumista ja vanhoista miehistä, jotka osoittavat kiinnostusta kauniisiin ja nuoriin naisiin. Tämä voi olla monta asiaa, mukaan lukien ällöä ja vähän säälittävää, mutta epänormaalia se tuskin on. Lähinnä päinvastoin. Samaten olen saanut kuulla, miten ihmiset puhuvat saman sukupuolen välisestä halusta perversiona, mikä vaatinee syvemmän analyysin. Jotta ei totuus unohtuisi, olen itse vannoutunut hetero. Minulla on 3 lasta, ja voin vain kiittää modernia ehkäisyä siitä, ettei minulla ole sen enempää. Rakastan naisia, rakastan heidän alastumia kehojaan, rakastan seksiä heidän kanssaan ja niin poispäin. Tämä ei tosin tarkoita, että automaattisesti näen itsenä normaalina, ja heidät, jotka eivät syty siitä, mistä minä sytyn, epänormaaleina. Näin monestakin syystä, mutta ennen kaikkea siksi, että muistan oman nuoruuteni. Kasvoin 1980-luvulla, ja tämä oli monella tavalla traumatisoivaa. Musiikki oli luvattoman huonoa, muoti oli lähinnä julma vitsi, ja TV:stä tuli Spede Show. Tämän lisäksi hormonini alkoi herätä henkiin, joskin Spede Show hillitsi tätä aika tehokkaasti. Tällä vuosikymmenellä, jonka Jumala unohti, nousi myös varsin omituisia niin kutsuttuja seksipommeja. Meidän nuorten miesten oli palvottava tähtiä kuten Samantha Fox ja Sabrina, joiden viehätysvoima rakentui ennen kaikkea siihen, että heillä oli isot rinnat. Ainoa ongelma, minä en ole koskaan kokenut, että isot rinnat ovat erityisen haluttavia. Ei ettenkö pitäisi tisseistä, päinvastoin, pidän näistä kovasti. Mutta en ole koskaan kuullut niihin miehiin, joiden mielestä isommat ovat aina paremmat. Itse asiassa pidän henkilökohtaisesti pienemmistä rinnoista, joskaan en väitä, että tämäkään on luonnollista. Muistan silloin nuorena poikana huolestuneeni siitä, etten kokenut isoja rintoja erikoisen haluttavina. Olin silloinkin enemmän peppumies, mutta koska olin nuori ja epävarma, en tiennyt, josko tämä oli ok vaiko eikö. Nyt, vanhempana ja ainakin tietyissä asioissa viisaampana, tajuan, että me olemme kaikki perversejä. Se, että kokee ainoastaan isot rinnat kiihoittaviksi, on fetissi ja täten pervoa. Se, että on peppumies, on fetissi ja täten pervoa. Minulla oli tuttavia opiskellessa, jotka sanoivat, että he eivät voineet kokea naisia, joilla on lyhyt tukka, haluttavina. Ja se on oikeasti pervoa, ainakin minun mielestä, koska olen aina pitänyt naisista, joilla on lyhyt tukka. Olen nimittäin tällä tavalla pervo. Tosiasia on, että en oikein usko ideaan, että on jotain sellaista kuin aivan normaali seksuaalisuus, jollei me sitten todeta, että tämä on varsin laaja käsite. Kaikilla meillä on omat perversiomme, oli se sitten ihastus heleään ihoon tai ruoskiin ja ketjuihin. Jotkut tykkää tyttärestä, toiset taas äidistä, tai isästä, tai sitten pojasta. Jotkut eivät syty ilman isoja rintoja tai pitkiä hiuksia, ja samalla nämä kutsuvat itseään normaaleiksi. Tästä syystä koenkin sen niin kovin eriskummallisena, että eräät sanovat, että intohimo samaa sukupuolta kohtaan olisi perversio. Se on intohimo, jota en itse ymmärrä, mutta kuten sanottuna, en liioin ymmärrä joidenkin miesten fetissiä, mitä tulee isoihin tisseihin. Ja älkää alkako sillä, mutta miten siitä tulee lapsia läppää. En usko, että haluaisin elää, jos voisin harrastaa vain seksiä, josta voi tulla lapsia. Oikeastaan itse ajatus tuntuu minusta aika pervolta. Joten todetkaamme, että olemme pervoja kaikki. En odota, että kaikki syttyy siitä, mistä minä sytyn, enkä edes haluaisi elää maailmassa, jossa kaikki pitävät ihan samoista asioista. Samaten koen, ettei kenenkään muunkaan tulisi olettaa, että muiden on seurattava juuri heidän viettejään. Olemme kaikki omituisia, joten miksi jankuttaa siitä, mikä on luonnollista, kun tiedämme erinomaisen hyvin, että me kaikki pidämme kovin monista asioista, jotka eivät ole luonnollista nähnytkään. Jotkut sanovat elä ja anna muiden elää, mutta tämä on tässä tilanteessa liian epämääräistä. Itse pyrin elämään elämäni toisen moton kautta, nimittäin rakastella ja anna muiden rakastella, riippumatta siitä, miten pervoa tämä on. Niin, ja jos vastustat tätä tai koet tämän rivona, minulla on sinulle vain yksi asia sanottavana. Rauhoitu, pervo.
Näin näki tämän maailman Alf Rehn. Tässä ykkösaamussa aiheena ollut Venäjä, EU:n Venäjä-pakotteet ja tuo Syyria. Sitten puhuttiin yrittämisen intohimosta ja testamenteista. Mira Stenström on silmäillyt tuonne meidän lähetysikkunaan.
Kyllä siellä tämä testamenttiasia on jonkun verran herättänyt kommentteja. Otetaan sieltä muutamia. Eräs ihminen kommentoi, että testamentti tarvitaan vain, jos haluaa suosia jotain laillisten perillisten kustannuksella. Sitten lähetysikunnassa on arveltu myös, että testamenttirahat menevät järjestöjen toiminnan johtajien korkeisiin palkkoihin ja myöskin päivitelty sitä, että uskomattoman monelta testamentti puuttuu.
Kiitokset. Pekka Laine on koonnut tämänkertaisen muistojen bulevardin, joka kuullaan siis kello 9 Yle Uutisten jälkeen. Siellä pohditaan, että räystäät, jos tippuu. loppuu. No se varmaan tähän vuoden aikaa kohta puolen alkaa olla totta. Ja sitten siellä on vähän maatakin tiedossa, nimittäin Palanenmaata ja Revontultemaa. Jari Niemelä Ykkösaamusta kiittää. Kello on 10 sekunnin kuluttua 9 ja sen jälkeen, tai aikamerkin jälkeen vuorossa Yle Uutiset.
Kello 9 Yle Uutiset toimittaa Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Syyriassa sulatellaan Venäjän ilmoitusta vetää joukkojaan pois Syyriasta. Presidentti Vladimir Putin ilmoitti eilen, että Venäjä ryhtyy vetämään joukkojaan Syyriasta tästä päivästä alkaen. Venäjän puolustusministeriön mukaan vetäytyminen on aloitettu aamulla. Syyrian hallinnon mukaan Venäjä ja Syyria ovat yhdessä valmistelleet venäläisjoukkojen vetäytymistä. Syyrian oppositio vaatii Venäjän täydellistä vetäytymistä Syyriasta. Opposition neuvotteluryhmä on kuitenkin ottanut Venäjän ilmoituksen vastaan varovaisen toiveikkaasti. Päätös on hyvä, jos venäläisjoukot poistuvat. Haluamme kuitenkin nähdä, että venäläisjoukot tai koneet vähenevät Syyriassa, sanoi Syyrian opposition neuvotteluryhmän